Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 20. januar 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, ako ostanete sa nama, niz zanimljivih i aktualnih tema. Posle pregleda vesti, detalji sa teniskih terena u Melbourneu. U okviru aktualnih tema više o odluci federalne vlade da osnuje Kraljevsku komisiju koja će ispitati okolnosti u kojima se desio teroristički napad na Bondaju, a Mija Nikolić reći će više zašto predstavnici Evropske unije neće biti primljeni na najvišem nivou tokom ove sedmice u Beogradu. Posle toga Hranislav Nikolić ima detalje sa dodele 72. Ninove nagrade za književnost, a Krste Marković bio je juče u Frankstonu, gde je oko 30 članova lokalne srpske zajednice plivalo za časni krst. Dosta zanimljivih tema danas, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Rasprava o velikim zakonskim reformama počela danas u federalnom parlamentu. Pojačavanje vojnog prisustva Danske na Grenlandu. MOL kupuje 56,15% naftne industrije Srbije. Rasprava o velikim zakonskim reformama počela u federalnom parlamentu danas sa ciljem da se suzbije govor mržnje i uvedu stroži zakoni o posjedovanju oružja, uključujući nacionalni program otkupa oružja i temeljnije provere prošlosti vlasnika oružja. Vlada Antonija Albanizija nada se da će zakoni biti usvojeni koliko danas u gotovo rekordnom roku, nakon što su poslanici do kasno sinoć raspravljali o izmenama. Ministar za unutrašnje poslove Tony Burke kaže da će zakon o otkupu vatrenog oružja obezbediti strožije carinske propise na državnim granicama i pooštriti provere za dobijanje dozvola za oružje kroz novi nacionalni okvir. To će također omogućiti razmenu većeg broja informacija između obaveštajnih i bezbednosnih agencija, kao i uspostavljanje novog nacionalnog registra vatrenog oružja. To znači da će naše obaveštajne službe imati najbolje moguće informacije koje su im potrebne, a da će države i teritorije prilikom odlučivanja da li je neko podobna i odgovorna osoba za posjedovanje dozvole za oružje imati najbolji mogući postupak pre izdavanja dozvole, rekao je on. Koalicija poručuje da neće podržati predlog zakona jer će, kako navode, imati nesrazmeran uticaj na poljoprivrednike i rekreativne strelce. Globalna ekonomska institucija prognozira period trajno povišene inflacije u Australiji, navodi se u izveštaju objavljenom tokom noći. Prognoza Međunarodnog monetarnog fonda za privredni rast Australije nije promijenjena u odnosu na posljednji svjetski ekonomski pregled. MMF također očekuje da će australijska ekonomija porasti za 2,1% tokom godine. Ukupna stopa inflacije u Australiji trenutno iznosi 3,4%, što je iznad ciljanog opsega Rezervne banke Australije od 2 do 3%, a federalni ministar financija Jim Chalmers kaže da će ona verovatno ostati iznad 3% najmanje do juna ove godine. Izveštaj MMF-a usredsređen je na bum ulaganja u veštačku inteligenciju uz upozorenje na dugotrajnu korekciju u velikim ekonomijama ukoliko dođe do pucanja takozvanog AI balona. Uporna visoka inflacija predstavlja izazov sa kojim se trenutno suočavaju mnoge zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu dolazi vest da je vatra koja je izmakla kontroli zahvatila više od 600 hektara zemljišta u mestu Tuperang, južno od Adelaide. Potvrđeno je da su uništena najmanje tri objekta, uključujući dve porodične kuće. Državna služba za gašenje požara u ruralnim područjima saopštila je da su izgoreli i vinogradi i poljoprivredno zemljište. Više od 120 vatrogasaca radilo je na obuzdavanju požara, a očekuje se da će stanovnici tokom današnjeg dana biti suočeni sa požarima. A 20 plaža širom Sidneja danas je zatvoreno nakon dva zastrašujuća dana tokom kojih su tri osobe napadnute od strane ajkula. Nadležne službe će pratiti situaciju i pružati ažurirane informacije, ali vlada zabrinutost zbog učestalosti incidenata. Sinoć muškarac je prebačen u bolnicu nakon što ga je ajkula ugrizla za nogu na plaži Manly. On je u bolnicu primljen u kritičnom stanju dok se veruje da je bika ajkula samo nekoliko sati ranije zagrizla dasku jednog surfera na obližnjoj plaži Divaj. 12-godišnji dečak i dalje se nalazi u kritičnom stanju nakon što ga je ajkula napala u mestu Vaucluse u nedelju. U međuvremenu vlasti na ostrvu Kgari, ranije poznatom kao Fraser, upozoravaju turiste da budu na oprezu zbog pojačane aktivnosti divljih pasa nakon što je juče ujutro pronađeno telo kanadske državljanke na ostrvu. Još uvijek nije poznato da li je 19-godišnjakinja napadnuta od strane dinga ili se udavila nakon što je prijateljima rekla da ide na jutarnje plivanje. Svedoci navode da su u blizini njenog tela vidjeli gotovo 10 pasa, ali policija poziva javnost da sačeka rezultate obdukcionog izveštaja koji se očekuje sutra, jer uzrok smrti još uvijek nije utvrđen. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Danske trupe iskrcale su se juče u ponedjeljak na Grenlandu radi vojne vežbe, dok predsjednik Sjedinjenih Država nastavlja sa pritiscima da preuzme dansku teritoriju. Njegova kampanja predstavlja prijetnju NATO savezu, čije su članice i Sjedinjene Države i europske zemlje. Vojna vežba Arktička otpornost usledila je nakon sastanka danske vlade i ministarke spoljnih poslova Grenlanda Vivienne Motzfeldt, koja se obratila medijima u Briselu. Najvažnija stvar u vezi sa sastankom bila je to što smo Charles i ja postigli neke važne dogovore u pogledu bezbednosti na Arktiku. Važno je znati kako raditi na pitanjima bezbednosti, zbog toga sada sprovodimo različite vežbe, rekla je ona. Avion Severnoameričke komande za vazdušnu i svemirsku odbranu NORAD uskoro će stići na Grenland u okviru aktivnosti koje je zajednička kanadsko-američka vojna organizacija opisuje kao dugo planirane. Evropske zemlje se pripremaju za sastanak povodom ovog pitanja, pri čemu su države poput Francuske najavile da će, ukoliko bude potrebno, braniti suverenitet Grenlanda. MOL grupa je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma Heads of Agreement sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udela od 56,15% u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije, saopštio je MOL. Gazprom Njeft potvrdio je da se sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji paketa akcija u NIS-u. Planira se potpisivanje ugovora o kupoprodaji do 31. marta. Za Srbiju je mnogo važno i mnogo su dobre vesti za građane to što smo sinoć uspjeli da završimo razgovore sa Mađarima i Rusima u NIS-u, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.
Ali ono što je mnogo važnije, to je da smo mi kasno se inače uspjeli da završimo razgovore sa Mađarima i Rusima. To su dobre vesti za građane Srbije. Očekuje nas mnogo bitnih razgovora ovdje u Davosu, koliko od ujutru do kasno uveče i tako svaki dan. Svi su došli i svi pričaju samo o dolasku Donalda Trumpa u sredu za dva dana i vidjet ćemo kakve će poruke da budu. Sutra ćemo imati važan razgovor oko Expa. Vjerujem da ćemo uspjeti da završimo sve i vjerujem da ćemo i odavde iz Davosa se vratiti sa dobrim vestima za ljude u Srbiji.
Ekonomski samit u Davosu zvanično je počeo danas, okupljajući lidere iza sveta politike, financija i poslovanja. Glavne teme ove godine su globalna ekonomska stabilnost, inflacija, investicije u obnovljive izvore energije i posljedice geopolitičkih tenzija na međunarodnu trgovinu. Organizatori ističu da je cilj samita pronalaženje kolektivnih rješenja za rast i održivost ekonomija širom sveta uz naglasak na inovacije i digitalnu transformaciju. Učešće je potvrdilo više od 1000 delegata iz više od 100 zemalja. Slušate pregled vesti na srpskom. Poznata srpska i jugoslovenska pevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je juče nakon teške bolesti, objavio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov na svom Facebook nalogu. Senka 1972. sa sestrom Biserom pevala Mi znamo sve. Sestre Veletanlić ostale su u sećanju kao legende domaćih šlagera. Sa muzičarem Zafirom Hadžimanovim bila je u braku od 1967. do njegove smrti 2021. i sa njim ima sina Vasila Hadžimanova, džez muzičara. Senkina unuka Marta, ćerka Vasila Hadžimanova, također je umetnica koja se bavi operskim i džez pevanjem. Također legendarni italijanski modni dizajner Valentino Garavani, osnivač čuvene modne kuće Valentino, preminuo je u Rimu u 93. godini, objavila je njegova fondacija. Tokom karijere koja je trajala više decenija, ostavio je dubok trag u svetu mode, a brojni poznati modni kreatori i ljubitelji lepote odaju mu počast kao istinskom maestru kreativnosti i stila. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 67 američkih centi, 58 eurocenti, 50 britanskih penija i 67 srpskih dinara, 63 pare. Ukratko i sport, Branko Cvetojević.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan Opena pošto je sinoć ubedljivo savladao Španca Pedra Martineza sa 3-0 u setovima. Đoković je rivalu prepustio samo 7 gemova i došao do pobjede za tačno 2 sata igre. U narednom kolu srpski as će igrati protiv mladog Italijana Francesca Maestrelija sa kojim se do sada nije sastajao. Plasman u narednu rundu Australijan Opena izborio je i najbolji domaći teniser Alex De Minaur, koji je također sa 3-0 savladao Amerikanca Mackenzija McDonalda. Naredni De Minaurov rival bit će srpski teniser Hamad Međedović. Opširni o Australijan Openu govorit ćemo u izveštaju koji sledi odmah posle pregleda vesti. A od ostalih sportskih aktuelnosti izdvajamo Evropsko prvenstvo u rukometu, koje je sinoć završeno za reprezentaciju Srbije. Posle velike pobjede nad Nemačkom, srpski tim nije uspeo da ponovi dobru igru i protiv Austrije, koja je u posljednjem meču prve faze takmičenja slavila rezultatom 26-25. Selekciji Srbije bio je potreban barem nerešen rezultat da bi se plasirala u drugi krug takmičenja, ali posle ovog poraza okončala je prvenstvo kao posljednje plasirana u svojoj grupi. Za to vreme vaterpolisti Srbije večeras će igrati protiv Crne Gore u posljednjem kolu grupne faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Ukoliko zabeleži još jednu pobedu, srpski tim će zauzeti prvo mesto u grupi kao jedina neporažena selekcija na šampionatu uz Grčku, koja je već obezbedila prvu poziciju u drugoj grupi. Srbija i Grčka su sigurni učesnici polufinala Evropskog prvenstva, dok će preostala dva mesta popuniti pobednici mečeva između Španije i Mađarske, odnosno Italije i Hrvatske.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Sunčano sa 39 stepeni u Pertu, sunčano sa 30 u Adelaidi, sunčano i u Melbourneu sa 28. Hobart također sunčano, dosta niža temperatura 23, u Canberri 25 oblačno, u Sidneju također oblačno sa 23. Oblačno je i u Brisbaneu 26, a vetrovito sa kišom u Darwinu 29. Beograd sunčano, ali hladno, od minus 4 do plus 4. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.